habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
wa fiidnimo arbaa bisha maarto waa 13 sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midirban iyo bogga VOA somali.com saacadda afrikada bari dhageystayaal waa 7:00 fiidnimo idaacadeena waxaa wada jeedin kugu daadinaya Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga Jaamac Buule Jaamac
maqle doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay ee qaraxiyo maanta ka dhacay deegaanka Goofguduud Buurey ee gobolka Bay oo ay dadku dhinteen.
Deegaanka Goofguduud Buurey waxaa shaaca ka dhacay qarax oo ay ku caaqabeen ciidka ay ku xireen dowladda lagu iibiyo xoolaha ee deegaanka Goofguduud oo maalinta Arbacada ah ay mashquul badan oo dadka inta badan ay ku caaqabeen xoolaha oo dad xoolo keenaya kuwa xoolo iibsanaya oo soo saxraan halkaaga.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi ku saabsan la dagaalanka caadada gudniinka fircooniga ah iyo shirar ololahaas ku saabsan oo ka dhacay New York.
shirka waxaa looga hadlay inta aan hadda aan ka qayb galay oo weliba aniga dadkii markaas hadlay aan ka mid ahaa sidii gudniinkii gabdhaha loo ciribtiri lahaa. shirkii koowaad aan ka hadlay waxaa soo abaabulay United Nations-ka iyo African Union-ka iyo weliba dowladda Burkina Faso.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
dowladda ka arimaysa Mareykanka ee uu hoggaamiyo madaxweyne Donald Trump ayaa dhagaha ka daboolanaysa talooyinka gudaha dalka iyo dibaddaba ka imaanaya ee ku saabsan inay mamnuucaan duulista diyaaradaha Boeing 737 MAX 8. diyaaradan oo 6 bilood gudaheed ugu dambeysay dhacday 2 jeer isla markaana ay ku dhinteen 350 qof ayaa waxaa sameysay shirkad Mareykana. madaxweyne Donald Trump ayaa wada hadalada kula jiro shirkadda Boeing balse aqalka cad ama shaacinin shakhsiyaadka uu madaxweynuhu la hadlay ama ay wada hadalada wada socdaan waqtigan xaadirka ah. madaxa ugu sarreeya shirkadda Boeing Dennis Mellberg ayaa shalay u xaqiijiyay madaxweynaha Mareykanka mar uu taleefan kula hadlay ayaa la yidhi inay diyaaradahan aysan khatar ku hayn bulshada. aqalka cad ayaa xaqiijiyay in Dennis Mellberg iyo madaxweyne Donald Trump ay shalay qadka taleefanka ku wada hadleen balse waxa ay ka gaabsadeen xaqiijinta hadalka la sheegay inuu madaxa shirkadda Boeing la wadaagay madaxweynaha dalka Mareykanka.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa la filayaa inay soo saarto arbacada maanta ah warbixinta sanadlaha ah ee arrimaha xuquuqda aadanaha ee wadamada adduunka oo dhan ka jira. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa ka hadli doona marka la baahinayo warbixinta, markaas kadib oo ay saxafiyiintu suurtagal u noqon doonto inay su'aalo weydiiyaan danjire Michael Kozak. sarkaal sare ayaa u sheegay V O A in mid ka mid ah arrimaha lagu soo bandhigay warbixinta ay tahay kayska muslimiinta Uyghurska ee gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha. Mareykanka iyo dowladaha kale ee reer galbeedka iyo sidoo kale kooxaha xuquuqda aadanaha waxay ku eedeeyeen Shiinaha in ay xirxiraan qoomiyadda Uyghurska iyo muslimiin kale oo ku jira xeryaha caalamiga ah si ay u tirtiraan aqoonsigooda diimeed iyo dhaqameed.
xubnaha baarlamaanka Ingiriiska ayaa la filayaa inay maanta u codeeyaan haddii ay Britain ka baxayso midowga Yurub iyadoo aysan jirin wax heshiis ah oo faahfaahinaya kabixitaankeeda. kabixitaanka Ingiriiska ee midowga Yurub iyadoo aanan la gaarin wax heshiis ah ayaa ah mid ay ka soo horjeeday ra-iisul wasaare Theresa May, balse xildhibaanada Britain ayaa diiday heshiis ay soo bandhigtay May ee ay midowga Yurub uga baxayaan. aqalka wakiilada Ingiriiska ayaa ku codeeyay 391 oo ka soo horjeeda qorshihii ay soo bandhigtay Theresa May oo keentay codayntan 242-na waa ay taageereen. haddii ay xildhibaanada Britain diidmo kale kala hor yimaadaan heshiiska bixitaanka Ingiriiska ee midowga Yurub ee maanta, ayaa waxa ay taasi keeni kartaa in mar kale Khamiista cod la qaado haddii ay Britain u baahan tahay inay midowga Yurub weydiisato waqti dheeri ah oo ka dambeynta ugu dambeynta March 29-keeda ka sii dambeeyo. Wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa u codayn doona haddiiba ay Brussels aqbasho codsiga Ingiriiska.
Madaxii hore ee ololaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, Paul Manafort, ayaa la filayaa in maanta lagu xukumo maxkamadda federaal ah oo ku taalla Washington iyadoo loo haysto laba dambi oo mu'amarada. Xaakimka lagu magacaabo Amy Berman Jackson ayaa laga yaabaa inay ilaa iyo 10 sano oo xabsiga xukunto. Todobaadkii hore ayaa xaakim kale oo federaal ah waxa uu ku xukumay Manafort 7 iyo 4 bilood oo xabsi ah iyadoo loo haystay canshuur isdabamarin iyo sidoo kale been dhinaca bangiyada ah. Waxay u taalaa xaakim Jackson inay go'aamiso inuu Manafort xukun cusub ay ku qaado kii hore iyo in sidoo kale kii hore ay u bilaaban doonto kadib marka uu dhammaysto 7 iyo 4 bilood ee horey loogu xukumay. Jackson ayaa horey u amartay in Manafort loo xiro sanadkii in la xiro sanadkii hore isla markaana la laalo xabsi gurigii uu ku jiray kadib markii lagu soo eedeeyay inuu faragelin ku sameeyay marqaatiyadiisii.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka qodobada wararka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay, ku dhawaad 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo maanta ka dhacay deegaanka Goofguduud Buurey ee gobolka Bay oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo. Qaraxan ayaa ka dhacay suuqa ay 4 walba isugu yimaadaan dadka deegaanka iyo reer miyiga si ay u kala iibsadaan badeecooyinka iyo xoolaha nool. Wariyaha V O A da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta kasoo diray magaalada Baydhabo.
Qaraxyadan oo ahaa meena dhulka lagu aasay waxay ka dhaceen deegaanka Goofguduud oo qiyaastii 30 kilomitir u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Goobta qaraxyadu ay ka dhaceen waxay ahayd suuqa xoolaha deegaanka Goofguduud oo maalmaha Arbacada ganacsi xoogan uu ka jiro. Afhayeenka maamulka Koonfur Galbeed Nuruddin Yuusuf Gacmo ayaa V O A u sheegay in 5 qofood ay ku geeriyoodeen qaraxyada ka dhacay deegaanka Goofguduud, kuwaasi oo uu sheegay inay ahaayeen dad shacaba isla markaana ku geeriyooday qaraxyada kooxda shabaab ay geliyeen deegaanka Goofguduud.
Wari hadda waa santaxay deegaanka Goofguduud Buurey oo taqriiban 8 kilomitir ilaa 7 kilomitir u jira magaalada Baydhabo ee xarunta kumanaanka dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaa saaka ka dhacay qarax oo ay mucaamada jiidka ay ku xireen sayladba lagu iyo xoolaha ay deegaanka Goofguduud oo maalinta Arbacadana aad u mashquul badan oo dadka inta badan ay waxaka ku ganacsadaan oo dad xoolo keenaya iyo kuwa xoolo iibsanaya oo usoo saxraan halkaaga oo xoolo aad u badanna ay joogeen ayaa dhowr iyo 4 miilo oo dhulka lagu aasa ah kuwaasi mucaamada jiidka ah shacab aad u badan taqriiban gaaray 4 koox ay halkaa ku dhaawacday sharuucna way ku dhibatay hadda waxa ugu dambeeyay sheekh qabiir deegaanka iga soo gaaray dadka dhaawacyada qabay waxaa loo soo daagalay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gargaarka waxayna hadda kala yaalaan isbitaalada magaalada Baydhabo oo halkaa lagu dabiraya shacabka Koonfur Galbeed iyo dowladda wada jir ah waxay u gurmanayaan shacabka halkaa musiibada ee
Malaaq Cabdi Maxamed Isaaq oo ka mid ah malaaqyada Koonfur Galbeed deegaanka Goofguduudna ka soo jeeda ayaa isna V O A u sheegay in dhibaato xoogan ay soo gaartay shacabka ku dhaqan deegaanka Goofguduud isla markaana iyagoo aan waxba galabsan. Dhibaato isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray qaraxyada halkaasi ka dhacay.
Dhibaato xoog badan baa nimankii nabadiidkii ay ka geysteen oo maanta oo laga ganacsanayo maalmo tuulooyinka maalin maalana laga gacsaa maanta Arbacada ahayd ummadii ugu badneed oo deegaankaas ay soo timid ayaa dhibaatadaas ka dhacday. Taasaan ka tacsaanayna ummadii dhibaatada ka dhacday wixii dhinteen Allah u naxariiso waada tu raxma Allah ka dhigo gacantii ka gardarneedo dishayna ilaahay si degdeg ah gacanta muslimiinta ugu soo celiyo ugu soo qabto
amniga koonfur galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay u muuqanaya mid sii xumaanaya waxana kooxda shabaab ay weerar goos goos ah ku soo qaadayeen deegaano badan oo fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada koonfur galbeed Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
lanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysan oo si toos ah idinka imaaneysa magaalada Washington deegaanka Dadaar iyo tuulooyinka ku teedsan oo ka tirsan degmada Qandala ee gobolka Bari ee Puntland ayaa isgaarsiintu ay ka go'neyd muddo 22 maalmood kadib markii halkaasii ay u dagaal ku dhaxmaray ururada Al-Shabaab iyo Daacish mana jirto cid xog dhab ah ka haysa khasaaraha dhabtay halkaasii ka jira labada dhinac ee halkaasii ku dagaalamay xaaladoodu halka ay marayso gudoomiyaha xigeenka degmada Qandala ee gobolka Bari Cabdi Khaliq Maxamed Ismaaciil ayaa VOA da u sheegay in dagaalkii ugu dambeeyay uu saddex maalin ka hor ka socday dhulka buuraleyda ah ee degmada Qandala u jirta 200 km waxa kale oo uu sheegay in qoysaskii degmadaasi ku noolaa ay intooda badan barakaceen wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac oo raisi kula yeelatay magaalada Boosaaso gudoomiyaha kuxigeenka degmada Qandala ayaa ugu horeyntii waxa ay weydiisay xaaladda degmada ama deegaanada ay dagaaladu ku dhaxmareen ururada Al-Shabaab iyo Daacish waxaana ku jawaabay
Bismillaahirrahmaanirrahiim waan waxsantahay walaal deegaanka hoostaga degmada Qandala labadii bilood ee ugu dambeysay waxa ka jiray xaalad colaadeed ama dagaal u dhaxeeya xarakada Al-Shabaab iyo Daacish dagaalkaas wuxuu bilowday 18kii December ee sanadkii la soo dhaafay xoogiisuna hadda wuxuu ahaa 22kii February muddadii intaas ka dambeysay wax isgaarsiina oo dhulkaas ka jiray ma jiraan
dadkii deegaanka isku noola xagee aadeen
deegaankaas waa deegaan ballaaran oo ka kooban ilaa iyo 40 afartan tuulo
goobaha dagaaladaasi ka bilowdeen markii hore waa xageen
tuulooyinka dagaalku uu ka dhacay waxa weeye Dadaar Dasaan Shebab iyo inta ku teesan oo dhan
dagaalkaas muxuu khasaare geystay markii u dhaxay labada urur
dhulku waa dhul buuraley ah aadna u fog wax isgaarsiin oo hadda ka jiraana ma jiraan laakiin dadka deegaanka iyo waxay sheegayaan inay colaad halka ka jirto xoog leh waxaana la maqlaya dhawaaq qarsaasta
dagaalkaas iminka ma socdaa
dagaalku ma aha mid joogta ah waa mid goos goos ah maalin walba meel ka qarxaya
horma ugu dambeysay dagaal halka ka dhacay
saddex maalmood ka horba noogu dambeysay dagaal aan ka maqalno dhinacaas
xagee ka dhacay markaa
dagaalkaas wuxuu ka dhacay agagaarka tuulada Gurur oo u jirta degmada Qandala ilaa 200 km
dhulku waxa tiri isgaarsiin ma leh sidee ku ogaatay halka aan dagaalka socdo
waa dhul adag oo walaal aad u fog isgaarsiintiina waa ka go'an tahay wax gaadiid oo u baxana ma jiraan laakiin dadka socotada oo ka yimid baa noo cadeeyay inay halkaas colaad iyo dagaal ka jirto maqlana dhawaaq rasaasta
waa gartay waxaad ii sheegtay dhowr iyo 30 tuulo in dadku ay ka barakaceen xagee aadeen dadkaasi
dadkaas barakacay walaal waa dad jilicsan oo maata ah u badan dumar iyo ciyaal waana dadka qaxay ama ka barakacay dhul aad u ballaaran oo ku siman Dasaan ilaa iyo Xarago oo ka kooban ilaa iyo 40 tuulo dadkaas waxay xoogoodi u barakaceen magaalada Qandala oo ay ku tuhmayeen inay tahay magaalo hayn karta oo biyo iyo waxbarasho iyo caafimaad leh inta kalena waxay u kala barakaceen tuulooyin hoostaga Qandala oo ay ka mid tahay Unuun Balwacatay qayb ka mid ah dadka barakacayaashi waxay gaareen Timirshe Darjaale Balliga iyo xataa magaalada Boosaaso
dadkaas maxaa loo qabtay markaa
waxa socda xiriirro laakiin ilaa hadda wax soo gaaray oo kaalma ah ama loogu istaagay ma jirto
iyay la noolayeen dadkaas markaa
qof walba Soomaali baan nahay qof walba wuxuu u qaxay horta ama tagay meeshii uu ku maleeynaayay ehel dhulkuna waa dhul oo mana ah xataa tuulooyinka loo barakacay qayb badan oo kamid ah biyo yari baa ka jirta dhulkuna waa abaar marka waxay u barakaceen qof walba ehelkiisii uu la degan yahay qoysas bay dul saaran yihiin xaaladuna aad bay u adag tahay
wax qorshe ah oo maamulku uu ku doonayo dhulkaas dagaaladu ka dhaceen inay gaaraan ma jirtaa waa la socotaan maadaama tahay maamulka degmada Qandala
way jirtaa dadaalo badan baa socda oo wax loogu qabanayo iyo xiriirro waxa dib u dhigay marxaladan soo gaarsiinta kaalmada dadkaas waxa weeye waa dhulkii oo adag iyo xaaladii oo aan la saadaalin karin laakiin waxaan rajaynaynaa asbuucyada soo socda insha Allahu in magaalada Qandala ay wax badan oo soo gaari doonaan lagu caawinayo dadkaas
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Dhinaca kalena, dhageystayaal, inta la xaqiijiyey lix ruux ayaa ku dhintay ku dhawaad 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib iska horimaad maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo kaasi oo salka ku haya muran la xiriira lahaanshaha dhulku yaalla dhanka waqooyi ee Gaalkacyo. Duqa degmada Gaalkacyo ee dhanka Puntland, Yaasiin Cabdisamad Cumar ayaa wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq uga waramay dagaalka dhacay iyo khasaaraha uu dhaliyey.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Dagaalka Gaalkacyo ka dhacay, dagaalkaasi markii hore wuxuu ka bilowday xaalad dhul dhulkana mushkiladiisu waa mushkilad caam oo siyaasadeed guud ahaan Soomaaliya uga jirta, gaar ahaana Puntland uga jirta. Marka xaaladaasa markii hore saasay dhacday, dagaal beereed isu beddelay milisiyaada dadar jaal oo aan shiyaar ahayn baa halkaa ku diray. Dhimashadu hadda inta la ii xaqiijiyay waa lix, dhaawacuna waa tobane. Hadda ilaa saaka halkii saac wuxuu dhacay wax ka dambeeya aysan dirshii iyo maamulkii iyo waxbaradkii magaalada joogay ismadiiba hadda jooga meel goobtii bayna hadda maragta ku sugan yihiin. Wadankii qada ka hor aan kala hadlay adigu insha allahu waxaan rajaynaynaa intaasi ay dhibta ku timo.
Murannada dhulka oo bulshada dhibaatada ka dhex dhaliya uu soo laablaabtay gobolkan aada bay ugu fara badan tahay. Dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ma wadaa qorshayaal ku aadan sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka murannada dhulka ka dhasha?
Adeer way jiraan qorshayaal aan hadda diyaarinay baa jiray. Waa dogtay Soomaaliya dowladdii dhexe kadib ma jirin dhul si rasmi dowladuhu u maamulaan. Dhulka dad baa iska wada xirmaystay meel walba, qofka cagab marsaday meel walba, mid baa laba dhagax dhigtay. Dadka ay khiyaarta ayaa dee iyagu mashquul kuma aha, waxaase dad ardaala dhulkii xirmaysta ilaa Gaalkacyo iyo Boosaaso inta u dhexle laamiga. Haddii aad martid meel walba kuud iyo dhagax iyo rinji iyo calaamad baa taal, miyiga haddii aad u baxdid iyo daafaan magaalooyinkana waa sidaasi la mid ah. Marka mushkilada hadda si sahlan ama degma u xallin karta ama gobol u xallin kara maaha. Waa wax u baahan siyaasad guud oo heer federaal iyo heer maamul goboleedba go-aan laga soo saaro, dhulka banaanna dowlad maamulku la wareego. Ciddii hadda dhul haysata annagu hadda ayaan dhexdaasa waxaanu samaynay dhulka dhismihiisa iyo fasaxdada loo qaata ama sabrloogyada dadku samaystaan aliisti bal inaanu kaa xaqiijino qofka dhulkaas sharciga u qaadanaya inuu yahay qofkii dhulkaas lahaa ama sheeganayay. Makaantiyaanu ku xiray, waxaanu ku xiray shuruudo badan oo adag. Marka dhibaatada dhulku dhibaato soo noqnoqotay weeyo waa run, laakiin xalkeedu mushkilada hadda degma xallin karta maaha. Waayo dowladdu dhul ay gacanta ku hayso maamushaaba ma jiro. Dhulkii nin baa 2 kilomitir 3 kilomitir xirmaystay, canshuuranmaya, ma dhisan karo, ma tabcanayo. Qofkii agmarana wuxuu oranayaa dhulkayga dhexdiisaad martay xabadduuda ku ridayaa. Waxa hadda saakay dhibtu ka dhacday waa dhulka noocaas oo kale ah. Hadhow ninkaasi intaa uu dusha ka waardiyeysanayo uu leeyahay ama geed duu rinji mariya ama dhagaxu meel dhiga. Marka waxaa dusha kala ilaalinaya ardaal kale oo isaga ehelkiisa, qolo kale hadhow iyaduna dhexdeeda meesha dhiganaysa. Mar kilomitir dhexdiisa qof dhagax dhigtay, hadhow markaas yimaada labadoodii baa isku diriraya, laba beeroodaana wuxuu isu bedelaya. Dhibaatada dhulka marka Puntland oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan bay ka jirtaa. Annaga Gaalkacyo ahaana culays badan bay nagu haysaayo, maalin walba dhibaatadaasi waa dhacaan. Laakiin inta badan hadda kulley khiyaar baa waxa la sawixi hadda xumaada.
Khasaarihii saaka ka dhashay iskahorimaadkii ka dhacay dureedka Gaalkacyo markii aad u dhaba gasheen dhimashada iyo dhaawaca, imisa lagu soo aruuriyey?
Dhimashadan adeerotada waxaa laygu sheegay ilaa 6 qof, dhaawacuna waa 7 ayaa laygu yiri. Isbitaalada inta la keenay 7 laygu sheegay.
Hadda ciidamadii Puntland iyo kuwii militariga ee gobolka mudug ayaa ku kala dhex jira, muxuu yahay qorshaha xiga?
Meesha hadda waxaa jooga maamulkii gubernatorihii, ku-xigeenkii duqa degmada, taliyihii ciidanka xasilinta, odayaashii nabadda gobolka, isimadii waxaan u maleynayaa maanta qof wax gal ah oo macna leh oo reer Galkacyoodo reer Puntland ee aad marka way xogoodi goobtaas ay ku sugnayeen dagaal ayaan daraa oo aan loo baahnayn oo aan aqli ka talin buu ahaa dagaalka halkaa ka dhacay. Waxaan rajaynayaa insha Allah in lagu guuleysto kolay ilaa hadda wixii saaka hore markii hore dhacay wax ka dambeeya ma dhicin. Inta dambana in la xakameeyaan Ilaahay ka rajaynaynaa ikhtiyaarta gacanta ku haysaan ay ku guuleystaan meesheena ciidamadaas dowladda la dejiyey oo hadda ammaankeeda gacanta ku haya. Beelihii oo ikhtiyaartuna waxay ku maqan yihiin labada beeloodba inay meesha ciidamadoodana ka raraan hadday suurtagal noqotana labada qolaba hubka in laga xareeyo.
Duqa dacalka degmada Galkacyo ee Puntland Cabdisamed Yasiin Cabdisamed Cumar oo u warramaya wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
mar kale ayaan dhageystayaal hawada idin ka leenahay caweysiin wanaagsan shir ku saabsan isweydaarsiga xogaha ku saabsan la dagaalanka caadada gudniinka fircooniga ayaa labadii maalmood ee u dambeeyay ka socday magaalada New York. Shirkan ayaa ah kii 3-6 ee ay yeeshaan haweenka wadamada qaramada midoobay ku jira. Shirkan ayaa waxaa Soomaaliya ku mataleysa Ifraax Axmed oo ka mid ah shaqsiyaadka ugu caansan dunida ee u ololeeya la dagaalanka gudniinka noocana. Ibrahim Xasan Daanduray ayay u warantay.
Shirka waxaa looga hadlay inta aan hadda aan ka qayb galay oo weliba aniga dadkii markaas hadlay aan ka mid ahaa sidii gudniinkii gabdhaha loo ciribtiri lahaa. Shirkii koowaad aan ka hadlay waxaa soo abaabulay United Nationsa iyo African Unionka iyo weliba dowladda Burkina Faso oo haweeneyda koowaad amba marwada koowaad ay iida ay hogaaminaysay. Waxaa kaloo maanta aan la fariistay oon shir ka wada hadlaynay oon aniga ka mid ahaa dadka dooda qayb ka ahaa arrimaha oo haweenka barakacyaasha iyo gabdhaha dhibaatada loo geysto. Runtii aniga waxaan aad diirada u saaray ambaan ka hadlay kufsiga iyo dhibaatooyinka loo geysto gabdhaha barakacyaasha ku jiro iyo weliba hooyooyinka markaas shaqaysanayo oo ayagana la dhibo iyo sidii barakacyaasha inaa annaga keliya aana ka doodin balse sidii loogu abuuri lahaa sidii loogu sameyn lahaa shaqa abuur si ayaga horumar u gaaraan in oo laga fiican yahay maalin walbo in ay dadka madaxda inay isu yimaadaan ay maalin walba yiraahdaan haweenkii haweenka barakacyaasha ku jira waa in la siiya badbaado amba waa in la siiya xuquuqdooda. Maxaa loo sameyn la'yahay in haweenkaas barakacaha degan in yacni loo abuuro dhaqaale abuur si ay u helaan ganacsi ay nafsadooda horumar ugu samaystaan si ay uga baxaan markaas barakacaha.
Waa gartay Ifraax, haweenka waxay ka barakacayaan dalal badan oo aan ognahay in colaado ay ka taagan yihiin oo dalka Soomaaliya uu ka mid yahay. Markasta waa laga hadlaa laakiin sidee wax looga qaban karaa dhaqaalaha? Sheegay sidee loogu sameyn karaa?
Waxaa dhaqaale loogu sameyn karaa in yacni haweenka dhiirigelin lagu siiyo in ay yacni lacag la siiyo markaas ganacsi ku bilaabaan lagu dhiirigeliyay ay lacag ku dheeleen amba ay waxba ku qabani ay shaqo ku abuuraan amba ha naqato dukaan yar in loo furo ay maaragtay kaga ganacsanayaan sokor la gadaya kiil kiilo amba rubac rubac amba tumin tumin amba ha naqato in lacag la siiyo amba harqaan loo sameeyo ay naqan karaan in ay dharka toli karaan si ay ilmahooda ugu soo saaraan mushaarka inay iska fadhinin keliya ay sugin dadka markaas caalamka ee caawinaya. Marka aniga solutionkeyga amba fikradeeda waxay ahayd in yacni haweenkaas loo abuuro ganacsi si ay uga baxaan dhibaatooyinka. Tan kale meesha waxaa ku cadeeyey kufsiga iyo dhibaatada iyo oo haweenka loo geysanayo waxaa badinayo dadkan ma haystaan aqoon oo yacni ay ganacsi ama ku sameystaan ay wax kale. Haddii oo haweenka dhiirgelin lagu siiyo inay ganacsi sameystaan waxaa yaraanayo dhibaatooyinka markaas loo geysanayo gabdhaha iyo haweenka markaas barakacaha degan.
Waa gartay, waxaad kalood ii sheegtay in aad diirada loo saaray oo laga hadlay gudniinka fircoonada ee haweenka lagu sameeyo. wadadii loo qaadi lahaa intaas laga baxo mistusan
ha ee runtii waxa aad uga hadalnay ee sida hadda aan wada ognahay ee communication amba ma taqana ee waxa hadda looga had gudniinka dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhacay sida gabar yar u dhimatay 17 jir ah haddana lix gabdhood kale u dhinteen haddana gabdh badan ee dhiig baxay ee aan ku badbaadinay isbitaalada waxa banaanka soo dhig waa warbaahinta ee waxa laga hadlay sidii oo loo sameyn lahaa ee xiriirin ah communication si oo ma taqana ee dadka warbaahinta ka shaqeeyaan ee warkaas u soo gudbiyaan ee si oo ma taqana wacyigelin loo sameeyo waxa aad looga hadlay waxa qayb ka ah shirka ee Egypt iyo Malaysia oo ayagana markaas ay ka hadlayeen in culimadu loo baahan yahay in ay qayb ka noqdaan sidii oo maareeyay culimada ay wacyigelin ugu sameyn lahaayeen bulshada markaas ee ku fikirta in gudniinka ay tahay wax diini ah ee xagga diinta culimada ka kaashayna ee xagga sharciyana oo aad looga hadlay in wadamada Afrika ee markaas ayna Soomaali ka mid tahay aanan lahayn sharci markaas xakameynayo in sharci loo helo sharcigaas oo kaliya yahay in loogu dabaaldego in ay markaas oo dalka sharci leeyahay balse culimadiinta iyo warbaahinta in aad loogu baahan yahay in la sameeyo wada cad ee markaas wacyigelin amba looga hadli lahaa bulshada in ay ka wantoowaan gudniinka markaas dhibaatada uu keenay gabdhaha yar amba dilid amba ha noqoto in ay u geeriyoodaan dhiigba amba ha noqoto in dhibaato oo kaliya xanuun iyo waxba loo soo gaaro.
Taasi waxay ahayd Ifraax Axmed oo ka mid ah shaqsiyaadka u ololeeya dabargoynta caadada gudniinka fircooniga oo ka qaybgalaysa shir ka dhacaya magaalada New York. Dalkan Mareykanka waxay khadka telefoonka ugu warramaysay Ibrahim Xasan Daanduri. Jaab waxaanu xiga.
Waa tahay aanu qadar muusiga iyo codka Eben Naxariis Jannaha ka waraabiyay Maxamed Mowga aan ku nasanno.
I'm gonna make you mine.
laanta afka Soomaaliga VOA hay'ad uu dhigaysanaysan oo si toos ah idinka imaanaysa magaalada Washington hay'adda waxay idin daadinayaa jaamac buula jaamac iyo aniga oo ah Ashiif Rahim waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan hay'adda qodobadeeda ku soo maqan waxa ku jira xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii haweenka iyo qoyska iyo qodob kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
dowladda dalkan Mareykanka ee hoggaamiye madaxweynaha Donald Trump ayaa dhagaha ka daboolanaysa talooyinka gudaha dalka iyo dibadda uga imaanaya ee ku saabsan inay mamnuucaan duulimaadka diyaaradaha Boeing 777 MAX 8 diyaaradan oo 6 bilood ee ugu dambeysay dhacday 2 jeer isla markaana ay ku dhinteen 650 qof ayaa waxaa sameysa shirkad Mareykana madaxweynaha Donald Trump ayaa wada hadalada kula jira shirkadda Boeing balse aqalka cad ma shaacinin shakhsiyaadka uu madaxweynuhu la hadlayo ama ay wada hadalka uu kula kulmi doono maalmaha soo socda haddii ay arrinta go'aan laga gaarayo madaxa ugu sarreeya shirkadda Boeing Dennis Muilenburg ayaa shalay u xaqiijiyay madaxweyne Donald Trump Mareykanka mar uu telefoon kula hadlay inay diyaaradahan aysan khatar ku ahayn bulshada aqalka cad ayaa xaqiijiyay in Dennis Muilenburg iyo madaxweynuhu wada hadleen hase ahaatee waxa ay ka gaabsadeen inay xaqiijiyaan hadalka la sheegay in uu madaxa ugu sarreeya shirkadan uu la wadaagay madaxweynaha Mareykanka
madaxii ololaha madaxweyne Donald Trump Paul Manafort ayaa la filayaa in maanta lagu xukumo maxkamadda federaal oo ku taala magaalada Washington DC iyadoo loo haysto laba dambi oo mu'amarada xaakimka lagu magacaabo Amy Berman Jackson ayaa laga yaabaa in ilaa 17 sano oo xukun oo xabsi inay ku rido todobaadkii hore ayaa xaakim kale oo federaal ah waxa uu ku xukumay Manafort 7 iyo 4 bilood oo xabsi ah iyadoo loo haystay canshuur isdabamarin iyo sidoo kale been dhinaca bangiyada ah Jackson ayaa hore u amartay in Manafort loo xiro sanadkii hore isla markaana la laalo xabsi gurigii uu ku jiray kadib markii lagu soo eedeeyay inuu fargelin ku sameeyay marqaatiyadiisi
xubnaha baarlamaanka Ingiriiska ayaa la filayaa inay maanta u codayaan hadii ay Britain ka baxayso midowga Yurub iyadoo aysan jirin wax heshiis ah oo faahfaahinaya ka bixitaankaasi kabitaanka Ingiriiska ee midowga Yurub iyadoo aanan la gaarin wax heshiis ah ayaa aamid ay ka soo horjeeday ra'iisul wasaare Theresa May balse xildhibaanada Britain ayaa diiday heshiiska ay soo bandhigtay May ee midowga Yurub uga baxayaan aqalka wakiilada Ingiriiska ayaa ku codeeyay 391 qof oo ka soo horjeedo qorshaha ay soo bandhigtay Theresa May halka ay 242 kalena u codeeyeen taageerada codkaasi
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa la filayaa inay soo saarto arbacada maanta ah warbixinta sanadlaha ah ee arrimaha xuquuqda aadanaha ee wadamada adduunka oo dhan ka jira xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ka hadli doona marka la baahinayo warbixintan markaas kadib oo ay saxafiyiinta suurtagal u noqon doonto inay su'aalo weydiiyaan danjire Michael Kozak sarkaal sare ayaa VOA da u sheegay in mid ka mid ah arrimaha lagu soo bandhigay warbixinta ay tahay kaiska muslimiinta Uyghurska ee gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha Mareykanka iyo dowladaha kale ee reer galbeedka iyo sidoo kale kooxaha xuquuqda aadanaha waxay ku eedeeyeen dalka Shiinaha in ay xirxiraan qoomiyadda Uyghurska iyo sidoo kale muslimiin kale oo ku jira xiriyaha caalamiga ah si ay u tirtiraan aqoonsigooda diimeed iyo midka dhaqameed
wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad qodobada warka iyo barnaamijyadii ka horreeyba kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban xasan kaafi qoyse ayaa inoola diyaara
sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda Mareykanka ayaa kordhisay duqeymaha ay la beegsanayso saldhigyada Al-Shabaab ay ku leeyihiin meelo badan oo ka tirsan gudaha dalka Soomaaliya هدبا دقيمها سميه كوويق كرا أود أورك على الشباب وموضوع أي نقول فجورينه حبنت الضوضة جابنا يا مانتا وحنا كده ذي قدومية حسب جنبضة يا ديمقراطية عبد الله الشيخ حسن يا حاشي عبد الله أبيكر أو كترسن برشاد ريت كصوماليات وحنا هذا الكوه رينا يا عبد الله الشيخ حسن
بسم الله أركتي ذي أنا جاف حيلتها إن أنا وحوين قدام كرين ويو الشباب لو قلنا ما دعى الله مكروا مركي أخبار للجوجا إن جنت على أبل لو قدفتوا مثل لو قدلو ولا بعيدوا لو جينا يعني متكلم كده من إن دتكلو شعبه كوهر دتكاسي كده إحنا ليهن وكل أنا أنت بدن خسارة دقين تشاب كسوق جارة يوم متكفيت كسوق جارة وحب بدن متكفيت كسوق جارة أما هالنقطة هو جاي من قلدم صوارده وقتها يو تروح على سكتي رقاب سكت دجال قبيلة دعي وحن حتى كل سنة بدنا نكدر نسراكيش أي وقت كقاعدنا أيان مريكنكو الرجال بقى إني كحمين أم بدت كلو يلا دجاشين إني كوه جاميان وساد قيم كنعب مركا وحنو أركا إني إن إن أنا فائدة بدنا شعب كوه جرين خسارة بدنا اسم شعب كسو جارنا ركاس
هي حاشي
رنتي برام كاسي برام جلو جرس دويان تبدن وأجانب أما مدرسة الشباب كمذا يا كل إنتي قال كلها عمان أرجع حوينا ويكون إسا وحكلية أو كل من يحويان إن لول كارجع جرو عيما لول كارجران لكن رنتاس يحوين ترتي ضد مجع الله هاي ضد كم الشباب ما هنجري ضد كش شعب كا أو حكوية لذك سجاتا وحنا مرينا حتى إن زيرو بنت زيرو وانا لمين أو إتاي وحتر كذا إن عد عبديسي وأنا إنه إن ضد شعب أي كل إنتين دقيمها نأملي أنا ما نلاكن لكن إنت شن بقول أجر وحجر يا دقيمها سلعان دولدة يا قدام صاحب دولدة لا يعني برهم كاس بالناي وأنا برهم الوجول استحدا ويلو صعدا واحد يبعتا أو شعب كسو جاتنا من مغلاني
عبد الله الواحد شاكتي إن دقيمها مرايكن كوكفلوني يا صوماليا أن واحد يقول أهلك جاري كريم
maxaa ku cadeynaysaa arintaas horta marka hore aranka la qaadno waa dawladdeena dagaalkay ku jirto xulaha kaada waa undad Soomaaliya oo ciidamada Soomaaliyeed annoo kama hadlayna wax galeena duqeynta dadka janubiga marka hore horta waxaan ognahay duqeyntaas dawladda Mareykanka ama dawladaha reer galbeedka ama mid Kenya ku dhaado ayda marka ay duqeyso Soomaaliya meesha ka doonto ka duqeyso wax lagu wargeliyo oo dawladda Soomaaliya ka warheysan waa marka hore qaranimada dhamaacab ku tahay مدى كلا هذا سحقي وحيري ما مقل وحي هلايا انا شعب عد شعب وحنوقنا هاي وحي كدع الجلب سنة كلا صدافي وحنوقنا هاي وحي برير كدع عدد شعب وليب عحرور كجرت وحنوقنا هاي وحي قلمدو كدع وإذا ما قلمدو بمالجو لقول لاي انتا صوردن ايو ان كلاو كسي بادن ودبعا دا حوالا كلا دا يحتا وحبا اسكا حيوان واسكا داقا هاي انتا صوردن وحي كدع عيا وعددك شعبك نمان كنا دا waa shacabka ku dhaxnooleen markasta ma jiro shabaab meel degan kaliis ama military shabaab oo la yaqaan oo meel gaar ah degan marka ma aaminsan in duqan wax laga qabo kare in dhulka la maro oo ciidamada dibadda dawladdu ay la dagaalamayso oo tabartaas ay hayso oo awood u leedahay maba aragno hadda labada sano dawladda aan joogtay anaga ayay shabaab la dagaalamayso laakiin duqan dhul lagu ma qabtoorta aslan markeedo horaba waa dhac kartaa in qof lagu dilo taargada oo kharash badan la dul dhigay oo يعني قف كاس لقيا خرش دور مليون لقليش سدي هذا كور بشيء جيران هبل بان دلني أو شن مليون أو دولار راكو بحث نن شن مليون لقدلو حس يقول ماها وح معنا لنا ماها قرنا بدنا عايبي كتهاي شعب كنا دبي كتهاي
حاشي وحاش شكتي إن دامين سنتهاي إن دقيمها مرايكن كأنت بدنا لقويقي أود الشباب محاط كسر بيني سأرين تاسي مسجلا ضد شعب أو وح كل نقض دقيمها سي
حاصل بني الله وصبوت dadka markii hore waxaan ka hubay in aan sheegay dawladdu waxay u sheegtay shacabka Soomaaliyeed mar ahayn laba ahayn saddex ahayn in ay ka fogaadaan goobaha shabaabku u kusugan yahay oo saldhigyadu ah oo la beegsanayo markii dad dan u keentay oo in wax ku noqdo waa macquul laakiin targetka oo la rabo oo in wax la yeelay la rabo to shabaab ahay shabaab maanta meel ayagoo deegaankii haysta oo dhulkaas aan dawladdu joogin ay yihiin dad Soomaalis ku jira geedo hosted ku jira guri ka baxay meel qof ku sugan yahay ogeyn taasna waxa waa argagax ka yimiday duqeymaha مدة الرواد نحويان أيضا كمركي للدقيو أو للدقيو للدقيو سات تي سي إيو تاجري سي إيو هي لباب إيو وحسهلناني إن إذن الوقت يدور ده أي كلام لكن هدي أنا بل لو تجينو على الدقيين لبعض أنت وكسي بلارنيسا شعب كنا وكسي بدنيسا لبعض بدنا أوج إيمانس لكن هدي دقيماس الدقي ورجل ما صلاه اللي جدلي وجامد اللي جدلي وعدن اللي جدلي وعدن اللي جدلي وأجنبي بدن ما صلاه اللي جدلي دولدنا وقال وطمانين والبنا وشدعة إسلامات وحيسو صارن وربعين كسو صارن هداني أقول مستو صار لهين دقينت الشباب وحيقول ستي إن هو الكبير البابيو كيد كويد البابيو ما يصير للرايو تارجت يجينا ونين مال أو كوي ميركل يقعد ويجتون مش من لبام من كوي كل تاسو حكينا إنه دقينت
وحن جونا قبل قبلي الدودة حلكم حيوي هاي أنكوه الرأيو عبد الله شير حسن
ومهتصنت حسن لكن وحربا مركز تو حربا أنا ريال استنقنا مريكنا دو حط قينا يعني بدو لدو سامر الشباب للدرس محكمة دو قبل كبنادر محكمة لمدها وحكوت على مبارك وضدك سامر دو دعوة دونتان وحرون محكمة دو وين وصلديك ودي وقرن كرتمال دعوة لوقاده تمشي كوت على مريكنا كنا موجود دو لدو سامر إنما موجود مركب مرها دي عدالة دي يضدك كلا دو عنتو دي يدو لدنما دي يوحي لك لها استي لو هذا إن بري ربي اللي قصوا كلبه دولة دنا يوقت كون محمد دقيان الله يا قدوة يوجهين المحكمة أفرمت هي دعوة بلمنا هي معناه بلا سنين أحد أربعة بشه ساس عطشان تاد نمن دعوة وبلمنا هي ضد نمن على الكجرة ما مركورت بالدولة دو ما هاد ما لا داري حدود يقبل هذا حاودن بس هاد المحكمة بري ربي كتال هولي دولة قبلها اللي قبته تدك شعب قال قلت صار يعني دولة دوحة فلكرنا شبابكو مارتك وفهم من دتك بأي اسكقة تانينا دولة جرينا وعدالة دونتان شبابك بل محكمة ده سوى حرانو دتان جيال لغمو وردي كله انو سي لغة فايدي سكر ماقان دقان دوحة دقان ايو غير ناسو مارد غالف الله سيئ ايو بها دقانو ماشي دقان ها قبصدان لكن ديارات كسوك عاد المركب بدل جوكتي مال مدفع كريد بقول كي بتطلبات تندت شعب خالص ما تقول سكدي من مركب كيد يكون نقط تاسف إذا ما واحد يسوي كرنا يسنا ملها
حاشي بنعاقو حلك محيله
حلك حويل إذا ما ذكرنا كرت أمر الإسلام الله أجراده وحاي وبهين وبهيد هذا وهب إن الله أجراده أرت هدي تاس تماض إذا ك ما كان بعيرستان بارك إيش أنت تجني كاي باورستان دول دواستان الماء أو مسكحة قلدي أو لعب برامي أو إنت عمد هلا عجلانه وأنا نرب وبعدين إنه كل شيء سنايان مركا تاس هذا المي بقصود في الحنويان عيسو جلايان مقالين كي ما نايان قال بريود كسر نقدين قال مقالين كي كل ما لسنايان دول كوك جلوين وحكينا وحوار طقي ما هو أنا محل لي هاي شاب ك حرمه هذا إن روسي بديو طقي ما هو بتش تذكر مرحلة برهمجية ذوذنا لتارجت جري شعبك إن لقبت بادي دقيمة حسنة
حبين تدور دقاوان إيمانت أو إيقالا قيب قرين عبدالله الشيخ حسن أو أهقدومية حسبي نبض إيا الديمقراطية دا إيا حاشا عبدالله أبيكر أو كترسن بلشد رهي تكسى وماليات تان إيا كولانتي دنبي وحن نويدين كذب تقينا سيدا إيا نبت قليو إيا اسمق الدنبي أو حيصاله
aad iyo aad ayuu maasiye haa ka fiqaysay dhigisteel waxaad u leenaga la socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad markana ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska Aasha Ibrahim Aadan ayaa inoo soo diyaarisay nala socodsiinaysa
barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan waxaan dhageystayaal ku soo qaadanaynaa naasnuujinta iyo faa'iidooyinka ay u leedahay caruurta ay da'doodu ka yartahay 2 sano hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegaysa in naasnuujinta caruurta ee 2 sano ee ugu horeysa ay badbaadin karto nolosha in ka badan 820,000 oo caruur ah oo da'doodu ka yartahay 5 jirka sanad kasta WHO waxay soo saartay 10 tilmaamood oo cusub oo loogu talagalay dhiirigelinta naasnuujinta xarumaha caafimaadka ee dunida ku yaala. هيدا عافمات كادون كي صندوق عرورة قرمد مدوبي ايا باللاوي برنامج لوغو مقع دراي اسبتال كعرورة صاحيب كلا سند كيكوني سقال بغل كوبي سقاشن كي كاسو برنامج سي اسكا وحوق بساعة وقود يرقلين يهويو ينك عصب ان اي ناس نوجيان سركال كدين عفر السمدة ايه هيدا WHO واحدة دا نفقضة ايا عافمات كي هرمرينتا لورنس غرومر سترون ايا شاقي ان حاجتان كطبانك تلمامود العسبونيسيي اي كسين ايا نحارو محا اديقاد عافماتك كاس او كسابسان سيدا لودر يلوه يوينك يدلان كيرير اي عان نوغيدا
It focuses on issues such as placing the mother and baby together, skin to skin, immediately postpartum, starting breastfeeding within a few minutes after the birth. It's about avoiding the use of formula.
Waxay diirada saartaa arrimahan sida in hooyada iyo ilmaha ay meel wada joogaan oo ay hoosta isaga jiraan markasta oo isla marka ay dhashaanba ay bilaabato naas nuujinta dhowr daqiiqadood kadib dhalashada ilmaha waxay ku saabsan tahay in laga fogaado adeegsiga caanaha hadii aanay jirin sabab caafimaad tan kale ee ku saabsan 10 tilaboodba waa in ay si cad u wada qusaysaa dhammaan carruurta mabaadiida muhiimka ah ee ka dambeysa 10 tilaabo ama tilmaamood ayaa sidoo kale lagu dabaqayaa ilmaha dhicisooba dhallaanka miisaanka yar ku dhasha iyo kuwa xanuunsan
hooyooyinka soomaalida ah ayaa waayadan dambe waxa ay ku baraarugeen in naas nuujintu ay faa'iido badan u leedahay ubadkooda sida ay sheegayso Aamina Axmed Farci oo ah umuliso iyo kalkaaliso ka howlgasha xarunta daryeelka hooyada iyo dhallaanka ee Kaaraan ee ku taala magaalada Muqdisho
waadi hore iyo hadda isma lahan hadda waxa moodaa dadkii inay soo ilbixeen ayna la qalsadeen cunugii in ay siiyaan naaska oo kaliya waxaan ku wacyigelinaa oo aan tusmay waxyaalo oo muxuu ahaa tijaabo waxaan iri hooyada markii ugu horeysay cunugeeda ee naaska ay galato maxaa idan ka soo daatay naaska maxaa ka horeeyay ugu horeeyay maxaa ka soo daadana biyo waa biyihi ilaahay ugu talagalay cunugaas inuu markii ku qabowsado kadib naaskaaga markuu cunuga wax badan nuujiyo aad nuujiso ka bixi maxaa arkaysaa caano cad waa proteinkii iyo fitamiinkii ilaahay ugu talagalay cunugaas marka tijaab ahaan ayay jirkoodii ugu arkeenbo habkaasayto in ay jirto in cunugii ay meesha uu ka helayo biyo iyo caano ku filan oo fitamiin iyo protein oo dhameystiranba uu meesha ka helayo wa ilaahay labada waqti oo ugu talagalay labadii waxyaalood oo minna biyo ahaa minna cunto ahaa ilaahay ugu talagalay oo naas hooyada uu geliyay waay saas u sii ilmiina ka agranine waayo hayna waa dheen hadda way fiican yihiin dadka sidoo hore
Amino, ayaa dhinaca kale waxa ay sharaxaysaa adeegyada isugu jira caafimaadka iyo wacyigelinta ay xaruntoodu u qabato hooyooyinka taas oo ka kooban 3 qaybood.
Horta meesha annaga naagaha way ku dhalaan xilligaas ay ku dhalaan isla saacadaas waxaan u sameynaa isla saacadaas cunuga ay habarta dhasho nus saac gudahood ayaa waxa laga rabaa in ay hooyada siiso naaska cunuga. Sababay u siinaysana waxa waa number 1 waa qaybta ugu horeysa oo naas nuujinta loo sameeynaayo waxay tahay la rogtay hooyadii ayaa waxay helaysaa faa'iida in oo uteruska dhaqso soo abuuro oo sax baxa ayna hooyadii ku dhimaanin faa'iida labaad waxay tahay cunugii ayaa wuxuu helayaa dambarkii cunuga oo hooyadii ay lahayd markaas oo hore ka helayaa oo fitamiino badan uu ka helayaa oo loo nuujinayaa isla saacadaas waa faa'iido koowaad oo markuu cunuga meesha ku dhashay qaybta labaad waxa waaye cunugii markii uu dhasho oo nuujinta usii soconaysa hooyadu waxaan u wacyigelinaynaa u sheegaynaa in ay cunuga siiso naaska oo keliya ayna siinin biyo iyo cunto kale cunugaas ilaa uu 6 bilood ka gaaro cunugaas lama siinayo biyo iyo cunto waxaa la siinayaa caanaha naaska oo keliya ha la siinaa caano lama siinayo biyana lama siinayo cuntana lama siinayo waxaan u sheegnay faa'iidadii ay ka helihay hooyada in ay ku wada jiraan caanihii biyihii proteinkii ayay dhammaystiran oo ilaahay ugu talagal in uu cunugaasayto uu helayo hooyada naaskeed in uu ku jiro cunugiina oo noqonaya cunug active ah caqli badan xoojigan ka fiican ilmaha qaybta saddexaadna waa markii la sameynayo complementary feeding hooyadii waxaa loo sheegaa 6 bilood cunugii markuu gaaro in ay ugu dareyso 2 waqti cunugii cuntooyin dareere ah oo jilcan naaskina awal waxaa loo siinay 8 waqti 24 saac 8 mar in la siiyo aa markore lagu soo wacyigeliyo haddana cunugii maadaama uu soo weynaaday 2 waqti ah ilaa 9 bilood loogu darayaa cunugii in uu helo cunto dareere ah oo naaski kaabo si uu san cunugii baahi u qabanin.
Marka laga soo tago in naas nuujinta ay faa'iidooyin badan u leedahay caruurta labada sano ee ugu horeysa, ayaa dhinaca kalena waxaa jirta faa'iidooyin uu hooyada qudheeda u leeyahay naas nuujinta. Waatan markale Aamina oo ino faahfaahinaysa faa'iidooyinkaasi iyo sida ay hooyada qudheeda ku yeelan karto caano badan oo ay nuujiso ilmaheeda.
Xilligii ay micnaha samayn lahayd menstrual cycle ku dhicinaa uu dib u dhacay uu ku dhicin oo markaas hooyada dhaqso uur qaadi ayadana ay kala karin iyo kala meereen ilmaha ay saas ku helayso hooyo caafimaad qabta cunug caafimaad qaba uu ka soo baxaa. Hooyadana ay mar walba qaadato cuntooyinka faa'iido u leh sida digirta, masagada, galleyda, soorta, waxyaalahaas in ay yihiin hooyada waxyaalaha ay ka helayso caano fiican uu cunugeeda ka helaa ayadana ay tayo fiican ku helayso. Ilaa laba sano uu ka gaaran aan ku lagu wadaayo cunugii halkaas lay ka imaanaysa kala dheereyn oo ilmaha dhallaanka iyo hooyada ah hooyadii ay noqonayso hooyo caafimaad qabto ka fiican hooyadii kale.
Guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkanna intaas ayaan kusoo koobayaa. Intaan mar kale ismaqlayno, nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsantahay Xaashi Ibraahim Maadan oo inoo soo diyaarisay barnaamijkaas nalala socodsiinaysay dhegeystayaal. Xubintii ciyaaraha ayaa idinku soo baqan, waxaa idinla diyaar ah Jamaal Axmed Cismaan.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal. Kulamo ka tirsan James League ayaa shalay la dheelay. Kuwa kalena maanta ay dhici doonaan waxay ahaayeen kuwa xiiso badan kuwii shalay dhacay. Welin waxaa socda mucjizooyinkii dhacayay toddobaadyadan ee James League, gaar ahaan kasoo laabashada guuldarooyin hore oo naadiyada soo gaaray. Naadiga Ajax ayaa hore waxa ay wacdaro ugu dhigtay naadiga Real Madrid kadib markii ay kasoo laabatay guuldarro xoogan oo ay soo gaartay. Sidoo kale Manchester United ayaa sidaasi ku sameysay PSG. Juventus iyo Atletico Madrid ayaa kulan xiiso badan shalay yeeshay. Kulankii horena laba gool waxba naadiga Atletico Madrid ayaa kusoo awoodroonaatay hayeeshay. Markii Torino la tagay shalay ayaa waxa naadiga kubadda cagta Juventus ay u suurogashay in ay soo noolayso rajadeeda inay koobkan hantaan, waxaana ay saddex gool iyo waxba kaga adkaadeen naadiga Atletico Madrid oo lagu tiriyo inay ka mid ahayd naadiyada sanadahan dambe difaacoodu wanaagsana hayeeshay shalay waxba kama jiraan ka dhigay weeraryahanka naadiga Juventus. Dhowaan ayay soo iibsatay Cristiano Ronaldo oo saddexduba isaga ka dhaliyay, taasoo markaasi ka dhigaysa in uu isagu lugtiisa ku soo saaray Cristiano Ronaldo naadiga kubadda cagta Juventus. Waxa uu sheegay ciyaarta markay dhamaatay kadib oo uu saxaafadda la hadlayna inay sidaasi ahayd waxyaabihii uu sameeyey, waxyaabaha loo soo iibsadayba oo ahayd in Juventus uu koobkani kaga dhigo mid ay ku guuleystaan oo horena ay ugu sii socon doonaan. Atletico Madrid ayaa waxa ay ahayd naadi markaasi sida muuqatay bilow ilaa dhammaad aanay hawsha naadiga ciyaartaasi aysan si wanaagsan usoo bandhigin qaab ciyaareed wanaagsan oo laga wanaagsanaa. Waxaana Cristiano Ronaldo uu daqiiqadii 72aad goolka koowaad oo madaxa u dhaliyay naadigiisa. Waxa mar kale gool kale oo madaxa uu dhaliyay mar kale Cristiano Ronaldo daqiiqadii 48aad mar kale soo laabtay ciyaarta hayeeshay. Ciyaartu 5 daqiiqo ay ka harsantahay ayuu rigoore helay Ronaldo, ayaana 3 gool iyo waxba ka dhigay ciyaarta. Sidaasna ku soo baxeen Manchester City waxay ku duudulisay Schalke 7 gool iyo waxba ayayna kaga awoodroonaatay. Labada lug marka la isku daro naadiga kubadda cagta Manchester City iyo 17 gool iyo 2 waxa ay kaga soo gudubtay wareega 17aad oo hadda 8aad ay u soo gudbeen naadiga kubadda cagta Schalke oo iyaduna hartay. Maanta ayaa kulmo kala dhici doona. Waxa la isweydiinayaa bal talow waxa dhici karaya maadaama labada kooxood ee ciyaaraya Barcelona labada kulan ee dheelaya maanta dhacaya Barcelona iyo Olympic Lyon iyo Bayern Munich iyo Liverpool labadooduba aysan ahayn kulamo sida kuwii hore u soo dhacay oo kale oo kooxo hore u soo guuleystay aysan jirin. Oo marka la fiiriyo kulmada ay soo dheeleen ay bareejo ku soo dhameysteen, weliba gool la'aan. Barcelona oo hore marti u noqotay Lyon ayaa guriga waddankaasi Faransiiska ku yaala ee naadiga Lyon waxa ay ku soo kal tageen gool la'aan bareejo ah. Ayaa sheekamnu ayay ku ciyaari doonaan caawa la arki doonaya cidda badista iyo sida u soo gudubta hayeeshee. Waxa sida la leeyahay in 68 boqolkiiba kooxaha bareejo ebera dibadda ku soo gala ay marka u soo laabtaan ay yihiin kuwo markaasi hore u sii gudba ayna adkayd in laga wasroonaado. Naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa waxa ay ka guuleystay dhammaan 3 kulan oo ay guriga kula dheeshay naadiga Champions naadiga Olympic Lyon ee Champions League, iyagoo markaasina dhaliyay 17 gool kaliyana 2 gool laga dhaliyay. Naadiga Liverpool ayaa la dhili doonta naadiga Bayern Munich, waxaana Bayern Munich ay marti gelinaysaa naadiga waddanka Ingiriiska ka socota. Waqti hore ay gool la'aan ayay ku kala dhameysteen. Xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto.
xubinta ciyaaraha ayaa la socoteen halka aad kala socoteen walaanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Gabagabadii daacad ayaan ku sii shaqeynaa jaamac waxaan noo xigay
wadaki heesaa adigaan ku diinaya cashe
oo aad taanigana farsamoyaqaanka dhinaciisa u riixaya.
ka macaan ee Cabdiraxiis iyo Hibe Maxamed waxay u dambeeyeen idaacadeena fiidimo san iyo idaacada duhurnimo ee aan idaacada idaacadeena duhurnimo ee Brito waa dhammaan baala VOA oo dhinac maqal dambe oo xiiso leh.
Thank you.